You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធ400ខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញកំពុងសាកសួរសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស3នាក់និងបុរសម្នាក់ទៀតដែលលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនបរតមួយចំនួននៅខេត្តភូមិភាគឦសានមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលដាក់បញ្ចូលខេត្តចំនួន4នៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សព្រួយបារម្ភចំពោះការកើនឡើងនៃការចាប់ខ្លួនសកម្មជនចំពេលទស្សនកិច្ចរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជុំវិញករណីលោកសុកអេសានសុំទោសខ្មែរក្រោមដោយប្រយោលនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីដោយលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថានៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺថាមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនមួយចំនួនទៀតជាថ្មីទៀតហើយបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ច្រើនទៅលើរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនផងហើយនឹងជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោននោះបាទឥឡូវនេះយើងទទួលដំណឹងមកថាតុលាការក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែសាកសួរសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចំនួន3នាក់និងបុរសម្នាក់ទៀតដែលលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនក្រោយពីអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានកសាងសំណុំរឿងនេះបញ្ជូនទៅតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកក្កដានេះបាទប្រពន្ធរបស់សកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសម្នាក់បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរផ្ដល់ដំណឹងដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ឲ្យបានដឹងថាតើគ្រួសារហើយនិងសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់នៅទីណាឲ្យពិតប្រាកដនិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញពីព្រោះតែពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះពីស្ដាននៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះដែរយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយទៀតជាមួយនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតាក់ទងទៅនឹងសារគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីម្សិលមិញនេះដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងបទសម្ភាសន៍ព្រមទាំងសេចក្តីរាយការណ៍នានានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់នេះកុំបីខានបាទសូមអរគុណ
កម្មវិធី VTV Asia ស្រីសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខាន។ដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Asia សេរីលោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Asia សេរីដែលបានដំណើររួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាង។ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រាច
់បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមានការធ្វើទុកបុកម្នេញជាពិសេសការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីយាយីឬមួយក៏ដាក់ទោសទៅលើសកម្មជនអ្នកនយោបាយនិងអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់ហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាក្រៅពីអ្នកនយោបាយក្រៅពីសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនោះសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាក៏ប្រឈមទៅនឹងការដែលមានការដាក់ទោសពីតុលាការដែរបាទនៅថ្ងៃនេះគឺសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីនៅតំបន់បឹងតាមោកម្នាក់នៅក្នុងចំណោម10នាក់គឺថាពីបទហិង្សាដោយចេតនានិងប្រឆាំងទៅនឹងអ្នករាជការសាធារណៈ បានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាតុលាការគួរតែលើកលែងការចោទប្រកាន់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋតំបន់បឹងតមោកទាំង10នាក់និងស្នើដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនពួកគាត់បាទយើងប្រកុលនីតិនេះជូនអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកក្កដាបានបើកសវនកម្មសាកសួរដេញដោលលើបរិវត្តមានវិវាទដីធ្លីនៅតំបន់បឹងតមោកម្នាក់គឺលោកស្រីគង់ទឿក្នុងចំណោមបរិវត្តចំនួន10នាក់ដែលតុលាការបានចេញដីកាកោះហៅកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះរុនតៈបរិវត្តមានវិវាទដីធ្លីនៅតំបន់បឹងតមោកលោកស្រីគង់ទឿប្រពន្ធស្រីស្រីក្រោយចេញពីតុលាការថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានសាកសួរលោកស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រាំអំពើហិង្សាលើអាជ្ញាធរការដុតស្បៃមងនិងការឡើងទៅលើគ្រឿងចាក់កាយដីរារាំងអាញាធរជាដើមលោកស្រីបញ្ជាក់ថាលោកស្រីមិនបានធ្វើដោយការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការនោះឡើយហើយស្នើដល់តុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន
់គាត់ចោទខ្ញុំថាខ្ញុំដុតភ្លើងប៉ុន្តែខ្ញុំថាបើមានផុសតាងខ្ញុំទទួលទោសតាមច្បាប់បើអត់ទេខ្ញុំសូមបដិសេធខ្ញុំគ្រាន់តែទៅនឹងគឺខ្ញុំសូមសួរថាអាញាធរថាចេះពាក្យពុតច្បាយខណ្ឌគាត់ទុកឲ្យខ្ញុំ100ម៉ែត្រនេះទុកដំណោះស្រាយទុកដំណោះស្រាយហើយអត់ទាន់ដំណោះស្រាយឲ្យខ្ញុំផងហេតុអីគាត់មកយកអិចមកកាយដែលដីខ្ញុំអាស្រ័យផលដាំជោគធ្វើសើមថៃធ្វើអីទាំងអស់នៅលើហ្នឹង
លោកស្រីគង់ទឿឲ្យដឹងថាក្រោយពីការសាកសួរបានបញ្ចប់តុលាការបានដាក់ឲ្យលោកស្រីស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដូចជាត្រូវបង្ហាញខ្លួនជារៀងរាល់ខែនៅមុខមន្ត្រីនគរបាលយុតិធ៌ការផ្លាប់ដូរទីលំនៅនិងការចេញទៅក្រៅប្រទេសត្រូវតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការជាដើមក្នុងចំណោមបរិវត្តរស់នៅតំបន់បឹងតាមោកចំនួន10នាក់ដែលត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរចេញដីកាកោះហៅនោះរួមមានលោកស្រីគង់ទឿលោកស្រីសៀដាវីលោកស្រីតឹមអុកលោកសៀសម្បត្តិនិងបរិវត្តបឹងតាមោកចំនួន6នាក់ផ្សេងទៀតចំណែកឯនៅខាងមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមានបរិវត្តរស់នៅតំបន់បឹងតាមោកជាង10នាក់បានមកតាមក្លំមើលសវនាការរបស់សមាជិកសហគមន៍របស់ពួកគេវត្តជាស៊ីស្រីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិនដើម្បីសាកសួរបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាជុំវិញបញ្ហានេះប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថាច្រាក់លោករស់សុថាប្រាប់វត្តជាស៊ីស្រីថាតុលាការគួរតែពិចារណាលើកលែងការចាប់ប្រកាន់មកលើបរិវត្តមានវិវាទដីធ្លីនៅតំបន់បឹងតាមោកទាំង10នាក់នោះនិងស្នើដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធស្វែងរកដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដោយសន្តិវិធី
ខ្ញុំក៏យល់ឃើញថាតុលាការលោកគាត់ថាមានសេចក្តីមេត្តានឹងគឺទម្លាក់ចោលបទចោតប្រកាន់នឹងទៅហើយយើងទាំងអស់គ្នាគឺថាភាគីទាំងសងខាងគឺថាគួរតែយើងសម្រុះសម្រួលគ្នាទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលណាដើម្បីឲ្យបានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដមានការដែលយើងជជែកគ្នាចរចាគ្នាធ្វើសុខទុក្ខគ្នាជួយដោះស្រាយបញ្ហាគ្នាទៅវិញទៅមកពី
កាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រៃភ្នៅបានប្រើគ្រឿងចាក់ចំនួន2គ្រឿងចោះកាយដីខាងក្រោយផ្ទះបរដ្ឋនៅតំបន់បឹងតាមោកក្នុងសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញសាងសង់ប្រឡាយដែលមានទទឹង40ម៉ែត្រដើម្បីរំដោះទឹកជំនន់ប៉ុន្តែការដាក់គ្រឿងចាក់កាយប្រឡាយនោះអាជ្ញាធរពំបានជូនដំណឹងដល់បរដ្ឋដែលកំពុងអាស្រ័យផលនៅលើផ្ទៃបឹងនោះឡើយថែមទាំងបានប្រាប្រាស់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារបណ្តាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់ដួលសន្លប់នៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យអាជ្ញាធរកាយដីដែលបរិវត្តកំពុងចិញ្ចឹមត្រីនិងដាំបន្លែផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបែរជាតាំងខ្លួនជាជនរងគ្រោះហើយប្តឹងបរិវត្តទៅវិញមកដល់ពេលនេះតំណាងបរិវត្តចំនួន10នាក់បានជាប់បណ្តឹងក្នុងតុលាការជាច្រើនករណីដោយសារការតស៊ូទាមទាររកដំណោះស្រាយដីធ្លីហើយតំណាងសហគមន៍ម្នាក់គឺអ្នកស្រីបាក់សុភាក៏បានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃដើម្បីគេចពីការចាប់ខ្លួនក្រៅពីនេះបរិវត្តទាំងនោះក៏បានជួបប្រទះហេតុការណ៍ជាច្រើនទៀតនៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដូចជាអាជ្ញាធរបង្ក្រាបដោយហិង្សាមិនអោយតវ៉ាការគំរាមកំហែងការបំផ្លិចបំផ្លាញមុខរបរនិងការបំខ្សាច់ពលិចផ្ទះពួកគាត់ជាដើមបរតអាអង្គថាបទប្បញ្ញត្តិអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់បណ្ដឹងផ្សេងផ្សេងដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបំបាក់ស្មារតី និងកាត់បន្ថយសិទ្ធិពួកគាត់បែបណាក្តីក៏ពួកគាត់នៅតែតស៊ូទាមទារសិទ្ធិរស់នៅលើដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ដដែលចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីភិរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរឿងក្តីក្តាំនៅតុលាការហើយនឹងការកោះហៅពីសំណាក់អាជ្ញាធរនេះដែរយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានមួយទៀតនៅឯខេត្តប៉ៃលិនឯណោះវិញអធិការរងនគរបាលក្រុងប៉ៃលិនគឺលោកសួនពិសិដ្ឋបានចេញលិខិតកោះហៅមន្ត្រីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរមួយរូបនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនគឺលោកឡាវធុនឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាស្អែកនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីសង្ស័យថាលោកខ្លាញ់បន្លំឯកសារសាធារណៈមន្ត្រីគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរលោកឡាវធុនប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី24កក្កដានេះថាលោកនឹងចូលខ្លួនឆ្លើយបំភ្លឺទៅតាមកោះហៅរបស់អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងប៉ៃលិនក៏ប៉ុន្តែលោកនៅមិនទាន់ដឹងថាតើករណីសង្ស័យខ្លាញ់បន្លំឯកសារសាធារណៈនោះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើឯកសារអ្វីឲ្យពិតប្រាកដនោះនៅឡើយទេបាទលោកឡាវធុនចាត់ទុកការកោះហៅទៅបំភ្លឺករណីនេះថាជារឿងដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពពីព្រោះកន្លងទៅមានមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនមួយចំនួននៅតាមខេត្តផ្សេងៗត្រូវបានចោទប្រកាន់និងចាប់ដាក់ខ្លួននឹងចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាហោហែនោះលោកទទូចឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ហើយផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនទៅលោក
ខ្ញុំថាដើម្បីមានភាពយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាកុំចេះតែចាប់ចំណុចវិជ្ជមានបើរឿងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងច្រើនហើយបើទៅយករឿងទៅតាចមកធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាគណៈបកនយោបាយមិនចំណេញអីប៉ុន្តែខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមន្ត្រីរកភាពត្រឹមត្រូវឲ្យឃើញកុំឲ្យចេះតែចោទចោលទៅណា
បាទវិទ្យុអាស៊ីសេរីពុំទាន់អាចតាក់ទងអធិការរងនគរបាលស្ដីទីនៃក្រុងប៉ៃលិនគឺលោកសួនពិសិដ្ឋនិងមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលក្រុងប៉ៃលិនដើម្បីឆ្លើយតបរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី24កក្កដានេះបាទតាក់ទិនទៅនឹងរឿងនេះដែរអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមអាត6គឺលោកយិនមេងលីលើកឡើងថាការបដិងផ្ដាល់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងជុំវិញករណីខ្លែងមិនឡំឯកសារសាធារណៈនេះតែងតែកើតមានជាហោហែរហូតដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងខ្លះត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភធ្វើឲ្យលំហសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់លោកយិនមេងលីមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកចង់ឃើញអ្នកនយោបាយទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងគួរតែជជែកគ្នាដើម្បីរកច្រកមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិរួមគ្នានិងដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីជាជាងការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមប្រព័ន្ធតុលាការដែលមិនមែនជាបទល្មើសឲ្យពិតប្រាកដនោះឡើយរីបតបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមចេញមុខមកយកពាក្យស្លោកហ្នឹងដើម្បីប្រើនៅក្នុងនៃ
កេ
ងចំណេញនយោបាយទៅវិញមានន័យថានៅពេលដែលគេនិយាយដល់ផឹកទឹកនៅដល់ប្រភពហ្នឹងគេចង់សម្ដៅថាយើងដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យចេះនឹកឃើញចេះដឹងគុណចេះថែរក្សានៅអ្វីមួយដែលគេហៅថាជាសន្តិភាពថែរក្សាសន្តិភាពជាមលុបសន្តិភាពអីចឹងទៅហើយអ្នកណាដែលជាអ្នកកសាងនៅសន្តិភាពទាំងអស់ហ្នឹងទាំងបងកណាក្តីបងបណ្ឌិតក្តីដឹងហើយឥឡូវនេះប្រព័ន្ធឃោសនាទាំងអស់គ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអ្នកដែលគេអះអាងថាជាអ្នកស្ថាបនិកសន្តិភាពហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែន
យើងនិយាយថាគុណរបៀបម៉េចនៅក្នុងរឿងហ្នឹងឥឡូវនិយាយថាការដឹកនាំតើល្អឬនៅអ្នកដែលទទួលបានប្រយោជន៍អីទាំងអស់ដែលប្រមាណរាប់ទៅបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយពលរដ្ឋជាង10លានអ្នកនឹងសួរថាតើប្រមាណលានអ្នកដែលទៅទទួលផលប្រយោជន៍ពីការដឹកនាំហ្នឹងបើយើងមើលមែនទែនទៅពលរដ្ឋរងគ្រោះជាហូជាហែហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញគឺគួរអរគុណទេដែលគាត់រងទុក្ខវេទនារស់ទៅនៅទាំងលំបាកណាបញ្ហាដូចបច្ចុប្បន្នបើយើងមើលឃើញណារឿងដែលពាក់ព័ន្ធរឿងគ្រឿងញៀនផងអសន្តិសុខសង្គមផងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះវេទនានឹងផងការបំភ្លេចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិណាអ្នករងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីណាអ្នករឿងអយុត្តិធម៌សង្គមអ្នកនយោបាយអីទាំងអស់នេះដែលរស់ប្រត់ប្រាស់គ្រួសារជាប់ឃុំខ្លួនអីទាំងអស់នេះសួរថាអានឹងយ៉ាងម៉េចវិញ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធី podcast ខ្លីដែលលោកនាងទស្សនាអំបញ្ញមិញនេះគឺថាយើងបានចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងហើយនៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់យើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដើមចុងសប្តាហ៍មុនហើយយើងក៏ចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅដើមសប្តាហ៍នេះដែរគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទអមដោយវីដេអូផង ហើយ podcast នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានទស្សនាឬមួយក៏មិនបានស្ដាប់ទេលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅស្ដាប់ឬមួយក៏ទស្សនាឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់យើងគឺ Apple podcast, Google podcast និង Spotify ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក podcast ភាគទី62នេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនានារបស់យើងដែរហើយយើងនឹងមានប្រធានបទថ្មីថ្មីទៀតដើម្បីពំនាំជូនមកកាន់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកនាងនៅចុងសប្ដាហ៍នេះហើយតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះដែរអំបញ្ញមិញនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ប្រសាសន៍ខ្លីរបស់លោកសឹងសែនករណីដែលលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងចំណុចមួយដែលថារឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិភាពនេះហើយលោកអ្នកនាងប្រហែលជាបានឮហើយថានៅក្នុងស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលចេញមុខធានាអះអាងខ្លាំងជាងគេហើយតាំងខ្លួនថាជាអ្នកការពារសន្តិភាពជាងគេនេះគឺលោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែកាលពីម្សិលមិញនេះលោកអ្នកនាងមួយចំនួនក៏ប្រហែលជាបានឮដែរថាអ្នកដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកការពារសន្តិភាពបៃតងស្ថាបនិកសន្តិភាពអីហ្នឹងគឺថាបែរជាចេញមុខគំរាមចាប់ចងធ្វើទុកបុកម្នេញឥតស្រាកស្រានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដោយគ្រាន់តែពួកគាត់មានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយនោះហើយក្នុងសាររបស់គាត់ពីម្សិលមិញនេះត្រូវបានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាជាការរំលោភបំពានច្បាប់និងរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយយើងនៅយប់នេះដែរយើងក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោកសឹងសែនករណីតាក់ទងទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ហើយនិងទស្សនវិជ្ជាសិទ្ធិមនុស្សថាតើសារគំរាមកំហែងទាំងឡាយដែលលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយហើយផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីម្សិលមិញនោះវាមានលក្ខណៈយ៉ាងណាខ្លះដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះដែលយើងនឹងសម្ភាសន៍លោកសឹងសែនករណីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការចាប់ចងនេះដែរអ្នកស្រីសុជីវីបានរាយការណ៍មកថាតុលាការក្រុងភ្នំពេញគឺកំពុងតែសាកសួរសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស3នាក់និងបុរសម្នាក់ទៀតដែលលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនគឺក្រោយពីអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានកសាងសំណុំរឿងនេះបញ្ជូនទៅតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកក្កដានេះបាទប្រពន្ធរបស់សកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសម្នាក់បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរផ្តល់ដំណឹងដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់អំពីស្ថានភាពថាតើគ្រួសាររបស់ពួកគាត់នៅទីណាឲ្យពិតប្រាកដហើយពួកគាត់ក៏ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពវិញផងដែរបាទសេចក្តីរាយការណ៍នេះព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយអ្នកស្រីសុជីវី
តុលាការក្រុងភ្នំពេញកំពុងបន្តនីតិវិធីសាកសួរមនុស្សទាំង4នាក់ដែលរួមមានសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចំនួន3នាក់និងបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតដែលអាជ្ញាធរមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនៅក្រៅពេលដែលអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងថាការសម្រេចចោទប្រកាន់អ្នកទាំង4យ៉ាងណានោះគឺជាអំណាចរបស់តុលាការ
មកដល់ពេលនេះបងដែលសំណុំរឿងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់តុលាការដែលកំពុងបន្តនីតិវិធីជាពិសេសគឺនីតិវិធីនៃការស៊ើបអង្កេតបាទស៊ើបអង្កេតចំពោះបទចោទយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះគឺថាជាសិទ្ធិឆន្ទាស្របច្បាប់របស់តុលាការហើយតុលាការកំពុងតែហៅថាបន្តនីតិវិធីគ្រប់គ្រងទៅលើបងប្អូនទាំង4នាក់នេះប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដែលអនុវត្តដោយអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបាទដូច្នេះគឺថាมันមានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនទាំង4នាក់ទេគឺតុលាការក៏ដូចជាសមាជិកអនុវត្តគឺថាអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទมันឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់បងប្អូនទាំង4នាក់នោះទេសូមកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអីបាទ
មនុស្សទាំង4នាក់ដែលតុលាការកំពុងសាកសួរនោះមាន3នាក់ជាសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺមានលោកស្រុនស្រុនកញ្ញាផឹងសភានិងលោកសានសិទ្ធរួមនឹងបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតដែលអាជ្ញាធរមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណការចាប់ខ្លួនសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទាំង3នាក់នេះគឺក្រោយពេលដែលពួកគាត់បញ្ចេញមតិព្រួយបារម្ភពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នាលើតំបន់ត្រីកោណពិសេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវឬ CLV ការចាប់ខ្លួននេះទៀតសោតគឺធ្វើឡើងតាមបញ្ជាដាច់ណាត់របស់អតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលថាត្រូវតែចាប់ខ្លួននិងមិនលើកលែងឲ្យអ្នករីគុណរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងតំបន់ត្រីកោណពិសេស CLV នេះរួមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផងប្រសិនបើអ្នករីគុណនោះនៅក្រៅប្រទេសផ្ទុយគ្នាពីអ្វីដែលលោកទូចសុខៈលើកឡើងនេះប្រពន្ធសកម្មជនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកសានសិតគឺលោកស្រីស្វាយពៅលោកស្រីលើកឡើងថាមកដល់ពេលនេះក្រុមគ្រួសារនៅមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពីអាជ្ញាធរថាតើអាជ្ញាធរនាំខ្លួនប្តីរបស់លោកស្រីនិងមនុស្ស3នាក់ទៀតនោះទៅដាក់នៅទីណាពិតប្រាកដទេលោកស្រីបន្តថា ចំណែកមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនប្តីរបស់លោកស្រីទៀតសោតក៏លោកស្រីមិនដឹងច្បាស់ដែរគឺដឹងត្រឹមថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យចាប់លោកស្រីចោទសួរថាតើតុលាការអាចមានឆន្ទានុសិទ្ធិផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យសកម្មជនទាំង3រូបនេះដែរឬទេ
ក្នុងចិត្តខ្ញុំចង់ថាបើសិនជាប្តីខ្ញុំខុសរកពីទោសកំហុសមកត្រូវតែទូត្រូវថាយើងគិតថាពីអង្គហេតុទាំងអង្គច្បាប់មកណាបើគាត់មិនខុសទេឲ្យលែងឲ្យគាត់មកវិញមកឲ្យគាត់មករស់ស៊ីវិញព្រោះអីកូន4 5នាក់បងគិតមើលឲ្យខ្ញុំរកម្នាក់ឯងហ្នឹង
បើទោះជាយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះមានសកម្មជនកិច្ចប្រំប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមួយក្រុមនិងអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងរងចាំនៅខាងក្រៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញដើម្បីរងចាំលទ្ធផលនៃការសម្រេចរបស់តុលាការទៅលើអ្នកទាំង4ដែលតុលាការកំពុងសាកសួរនេះរហូតមកដល់ម៉ោងផ្សាយនេះតុលាការនៅមិនទាន់ចោទប្រកាន់អ្នកទាំង4នាក់នេះនៅឡើយទេនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតតកតងទៅនឹងការចាប់ខ្លួននេះដែរគឺថាយុវជនមួយរូបដែលទើបតែត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារដោយសារតែគាត់បានលើកឡើងឬមួយក៏មានមតិយោបល់ក្នុងការដែលមិនចង់ឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលភាសាវៀតណាមទៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំឬមួយក៏កម្មវិធីសិក្សានោះគឺលោកថែលធីឡែនឥឡូវនេះលោកថែលធីឡែនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជាលើកទី2ហើយក្រោយពីលោកទើបតែត្រូវបានដោះលែងថ្មីៗនេះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកថែលធីឡែនជាលើកទី2នេះគឺបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចដោះលែងលោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាបាទមុនពេលឃាត់ខ្លួនលោកថែលធីឡែនសារជាថ្មីនេះលោកថែលធីឡែនបានបង្ហោះវីដេអូលើគណនី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណពិសេសដែលយើងហៅកាត់ថាតំបន់មុំ3ដែលកម្ពុជាបានដាក់បញ្ចូលខេត្តចំនួន4នៅក្នុងគម្រោងនោះនិងបញ្ហាគម្រោងប្រជីកហ្វូណនដោយលោកមើលឃើញថាជារឿងឬមួយក៏ជាបញ្ហាដ៏ក្តៅគគុកដែលលោកមិនអាចសំងំនៅស្ងៀមបានឡើយឪពុករបស់លោកថែលធីឡែនគឺលោកផៃថែលប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅមុននេះបន្តិចថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនកូនប្រុសរបស់លោកនៅក្នុងផ្ទះដោយសម្អាងថាកូនប្រុសរបស់លោកបានកាប់គេឲ្យរងរបួសក៏ប៉ុន្តែលោកផៃថែលបញ្ជាក់ថាកូនរបស់លោកមិនកាប់នរណាម្នាក់ឡើយហើយការចោទប្រកាន់កូនប្រុសរបស់លោកបែបនេះគឺជាលេសដើម្បីចាប់កូនប្រុសលោកតែប៉ុណ្ណោះបាទទោះជាយ៉ាងណាការចាប់ខ្លួនលោកថែលធីឡែននេះគឺធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងចំពោះអ្នកណាដែលនិយាយរិះគន់រឿងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណពិសេសឬមួយក៏តំបន់មុំ3ដោយលោកហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថាសម្រាប់អ្នកហ៊ានរិះគន់នៅក្នុងស្រុកនឹងត្រូវប្រឈមទៅនឹងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយអ្នករិះគន់នៅពីក្រៅស្រុកនឹងត្រូវសមត្ថកិច្ចរបស់លោកស្រាវជ្រាវដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកថែលធីឡែនធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារម្ដងរួចមកហើយបន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសគាគោឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកជួបជុំគ្នាសម្ដែងមតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីតវ៉ាទៅនឹងរឿងការបង្កើតដែនដីដំងភាសាវៀតណាមនិងការផ្ដល់បានស្នាក់នៅវចន្ទ្រៃឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលស្នាក់នៅកម្ពុជាបាត់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីព័ត៌មាននេះយើងនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកគឺចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណដែលកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងមានការជំរងចម្រាស់ពីសំណាក់មហាជនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅខេត្តភូមិភាគឦសានចំនួន4ខេត្តគឺខេត្តក្រចេះមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងមិនគ្រប់គ្រងការដាក់បញ្ចូលខេត្តទាំង4នេះនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណ CLV នោះទេពួកគាត់អះអាងថាការដាក់បញ្ចូលខេត្តទាំង4នេះនឹងនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួបការលំបាកបន្ថែមទៀតគឺការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកជីវិតា
ក្រោយពីប្រធានប្រសិទ្ធិភាពលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងសារជាសាធារណៈអស់ជាច្រើនម៉ោងរួចមកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅតាមព្រំដែនវៀតណាមនិងឡាវមិនគាំទ្រចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណ CLV ដែលមានកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមនោះទេពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកស្រីភ្លឹកភិរមប្រាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី24កក្កដាថាបច្ចុប្បន្នជនជាតិដើមភាគតិចនៅមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណ CLV នៅឡើយទេលោកស្រីបន្ថែមថាគ្រាន់តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជនជាតិដើមភាគតិចបានរងគ្រោះពីការបំពានរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជននានាក្នុងនោះក៏មានក្រុមហ៊ុនវៀតណាមផងដែរដែលបង្កទំនាស់ជាមួយជនជាតិដើមភាគតិចរំលោភសិទ្ធិសេរីភាព និងការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិវប្បធម៌ប្រពៃណីស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយដូច្នេះលោកស្រីស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតពិចារណាឡើងវិញចំពោះការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោន CLV ដែលមានកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមនេះ
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឡើងវិញនៃការផ្ដល់គម្រោងទាំងអស់នេះតាមពិតទៅយើងប្រកាសជាមិនសូវជាពេញចិត្តអីទេយើងនឹងពិបាកហើយគ្រាន់តែឥឡូវយើងពិបាកប៉ុណ្ណឹងហើយតម្រាំទៅដល់ការអភិវឌ្ឍត្រីកោននោះទៀតយើងនឹងរងផលប៉ះពាល់ឬក៏ផលការវាយប្រហារជាខ្លាំងទៅលើការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នេះអញ្ចឹងយើងមិនសង្ឃឹមថាយើងរស់ស្រួលទេ
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅខេត្តកោះចេះសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពឲ្យដឹងដែរថាលោកមិនគាំទ្រចំពោះការបង្កើតតំបន់ត្រីកោន CLV នេះទេដោយលោកអះអាងថារាល់ការសម្បទានឬការរកស៊ីជាមួយជនជាតិវៀតណាមពលរដ្ឋខ្មែរមិនទទួលបានផលចំណេញនោះទេចំណែកក្រុមហ៊ុនវៀតណាមវិញលោកអះអាងថាតែងតែលួចយកធនធានធម្មជាតិកម្ររបស់ខ្មែរជាច្រើនប្រភេទទៅប្រទេសរបស់គេ
គឺរំព្រួយបារម្ភព្រួយបារម្ភមែនទេណាឬព័ត៌មានចេញមួយថ្ងៃនាំគ្នាអង្គុយគិតអង្គុយព្រួយបារម្ភដល់ក៏ជុំមកមានអីបើយើងបើការពិតវាខាត់បងដូចជាព្រៃឈើដូចជារ៉ែឬជាអីចឹងណារីវថាបាលជួយពិចារណាគិតស្ដារដើមឡើងវិញទៅដើម្បីឲ្យជាពលរដ្ឋខ្មែរមានមុខរបរស្រែចម្ការហើយដើម្បីមានធនធានធម្មជាតិដូចជាព្រៃឈើនៅបានគង់វង្សរ៉ែទៅមានគង់វង្ស
ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តរតនគិរីលោកអ៊ីវុតប្រាវិទ្យាអាស៊ីសេរីដែរថាលោកព្រួយបារម្ភខ្លាំងដោយសារតែកន្លងទៅអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមធ្លាប់បិទទំនប់ទឹកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងបាត់បង់មច្ឆាជាតិជាច្រើនប្រភេទលើសពីនោះក្រុមឈ្មួញវៀតណាមតែងតែលួចយកធនធានធម្មជាតិដូចជាព្រៃឈើរ៉ែមាសនិងធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗទៀត
ជាសំណពោថាធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យតែប្រជាជនបានសុខបានសុបាយទៅកុំឲ្យតែប្រជាជនលំបាករងថ្ងៃហ្នឹងវាបានតែប៉ុណ្្នឹងទៅកុំឲ្យវាលំបាកជាងហ្នឹងទៅបានហើយ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាកតងប្រធានអង្គភាពអ្នកណាំពាករដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី24កក្កដាទោះជាយ៉ាងណាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍ CLV ដែលបានបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ1999មកគឺដើម្បីប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនឲ្យមានការអភិវឌ្ឍតភ្ជាប់ជាមួយប្រជាជននៃប្រទេសទាំង3នៅលើដងវិថីសន្តិភាពនិងវិបលភាពរួមគ្នាហើយកម្ពុជានឹងមានផលចំណេញពីគម្រោងនេះច្រើនជាងគេទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយនិងសង្គមលោកកឹមសុខអះអាងថាគម្រោងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោន CLVគឺជាគម្រោងឥណ្ឌូចិនរបស់វៀតណាមដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការត្រួតត្រាកម្ពុជានិងឡាវទៅថ្ងៃអនាគតហើយគម្រោងនេះនឹងបំផ្លិចបំផ្លាញនៅធនធានធម្មជាតិថែមទៀតលោកបន្តថាដើម្បីទប់ស្កាត់គម្រោងនេះបានប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសត្រូវតែប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកខ្លួនចេញពីគម្រោងនេះដោយពលរដ្ឋវៀតណាមធ្វើបាតុកម្មមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនធ្វើវិនិយោគនៅលើទឹកដីវៀតណាមដែរ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរយកគំរូនេះក្នុងការធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតដែលក្រុងអនុវត្តគំរូអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនជាមួយឡាវហើយនិងវៀតណាមដែលរហានិភ័យធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរទាំង4ខេត្តនៅភាគឦសាននោះ
យ៉ាងណាក៏ដោយចុះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook វិញមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មមិនគាំទ្រគម្រោងដាក់បញ្ចូលខេត្តទាំង4គឺខេត្តក្រចេះមណ្ឌលគិរីរតនគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងទៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោន CLV ឡើយដោយពួកគេបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ខេត្តទាំង4នោះឲ្យទៅវៀតណាមគ្រប់គ្រងដោយកម្ពុជាក្រោមដែរខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកនាងដឹងទេថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនចំនួន4នាក់ព្រមទាំងលោកថែលធីឡែននៅពេលនេះគឺនៅចំពេលដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺលោកវិទិតមន្តបនកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺថាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសោកស្ដាយផងនិងព្រួយបារម្ភផងតាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនទាំងនេះពីព្រោះតែការចាប់ខ្លួននេះគឺនៅចំពេលដែលអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានោះបាទសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពឺស្ដាសៀងប្រកុលនាទីនេះជូនកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍ជូនលោកអ្នកនាង
ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកលោកនីសុខាប្រវិសុអសិសរីនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការពហុគំនិតទាំងស្របទាំងមិនស្រប សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលយកទៅឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិការចាប់ខ្លួនលោកស្រុនស្រុនកញ្ញាផឹងសុភាលោកសានសិទ្ធនិងសហការីចុងក្រោយនេះលោកនីសុខាថាប្រសិនបើគ្មានការពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់និងទូលំទូលាយអំពីការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិទេនោះនឹងជាឥទ្ធិពលមិនល្អដល់ប្រទេសកម្ពុជា
ជាមូលដ្ឋានមួយដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសអាចមើលឃើញកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចអានេះវាហាក់បីដូចរឿងមួយដែលវាកើតឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចវាមានលក្ខណៈមួយដែលគាត់អាចមានមូលដ្ឋានកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងការធ្វើការវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបាទ
ការប្រួយបារម្ភនេះធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនកិច្ចប្រំប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកស្រុនស្រុននិងសហការីរបស់លោក3នាក់ទៀតនៅចំពេលដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងសប្តាហ៍នេះរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវិទិតមុតបនទៅប្រទេសកម្ពុជាជួបអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកដឹកនាំសហគមន៍អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាជិកសហគមន៍ការទូតទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាននិងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកស្រុនស្រុននិងសហការីគឺដោយសារតែបានសម្ដែងមតិជុំវិញរឿងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមលោកស្រុនស្រុនលើកឡើងថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោននេះបានផលចំណេញខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងតំបន់ភាគឦសានដូចជាការបង្កើតការងារនិងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសជិតខាងជាដើមប៉ុន្តែលោកថាក៏មានគុណវិបត្តិដែររួមមានភាគីវៀតណាមបង្ហូរជនជាតិខ្លួនចូលកម្ពុជាងាយងាយហើយមកដណ្ដើមការងារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងធ្វើអាជីវកម្មលើធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាព្រមទាំងធ្វើឲ្យវៀតណាមចិត្តសម្រេចគោលដៅបង្កើតឥណ្ឌូចិនដែលជាផែនការមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមប៉ុនប៉ងត្រួតត្រាកម្ពុជានិងឡាវ
បើប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសឯកបកប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសបីសាច់កែបីសាច់បាក់ពួកប្រទេសយើងជាប្រទេសគុំរីបឯកាសាក់នៃភូមិប្រទេសយើងគុំថាហើយអាតំបន់ត្រីកោនប្រទេសយើងទាំងមូលនឹងលក់ឲ្យបរទេសទាំងអស់អំពើពុករលួយការជាប្រព័ន្ធអំពើនីតិរដ្ឋភាពអំពើអាយុធកើតពេញប្រទេស
ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកស្រុនស្រុននិងសហការីប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនបានចេញថ្លែងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកថាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោនគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរអធិបតេយ្យភាពទេលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាទោះបីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរតែលោកមិនទាន់អះអធិបុលពីនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេហើយប្រធានព្រឹទ្ធសភាចាត់ទុកក្រុមអ្នករិះគន់តំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោនថាជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពមានចេតនាចង់បះបោលដែលលោកមិនលើកលែងឲ្យឡើយដរាបណាលោកនៅមានជីវិត
ការចោទប្រកាន់នេះជាការប្រមាថដែលមិនអាចលើកលែងទោសឲ្យបានទេហើយខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំស្នើដល់តុលាការប្រសិនបើកាត់ទោសគួរតែកាត់ទោសដល់អតិបរមាហើយសូមឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងពន្ធនាគារសូមកុំដាក់មនុស្សទាំងនេះទៅក្នុងបញ្ជីដែលមិនត្រូវបានទទួលការបន្ធូរបន្ថយទោសឬលើកលែងទោសគឺឲ្យជាប់គុករហូតដល់ផុតកំណត
់នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាថាលោកសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជននៅស្របពេលដែលមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវិទិតមុតបនមកប្រទេសកម្ពុជាលោកអំសំអាតថាការចាប់ខ្លួនលើកនេះនឹងការចាប់ខ្លួនកន្លងមកនឹងបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសគ្នាក្នុងការបកស្រាយតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលភាគីរដ្ឋាភិបាលថាជាការអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថាជាការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិ
អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិនឹងគេលើកឡើងថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងមានការធ្លាក់ចុះហើយមានការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំសេរីភាពនិងការបញ្ចេញមតិលំហសេរីភាពនយោបាយជាដើមណាបាទ
អគ្គរដ្ឋទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Dominic William បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាលោកកំពុងតាមដានអំពីរឿងចាប់ខ្លួនសកម្មជនកិច្ចប្រំប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកស្រុនស្រុននិងសហការី ក្រៅពីនេះនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជារបស់លោកវិទិតមុតបុនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងតុលាការក៏បានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅសកម្មជនបដិឋាន5នាក់លោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភូនកៅរស្មីកញ្ញាលងគន្ធាលោកលីចន្ទរាវុធនិងលោកយឹងលីហ៊ីរួមទាំងសមាជិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកប៉ែនវុធីព្រមទាំងអ្នកដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់សមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកជាចន្ទថាការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារថ្មីៗនេះធ្វើឡើងស្របពេលសំណុំរឿងចាស់ចាស់ដែលមានអ្នកទោសមនសិការជាច្រើនអ្នកទាំងសកម្មជនសង្គមសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ដូចជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសេដ្ឋានិងប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយអ្នកខ្លុំមើលលើកឡើងថាចរន្តនៃការចាប់ខ្លួនមិនបង្អង់ដៃទាំងនេះគឺជាសញ្ញាផ្កើនរបស់លោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិនិងជាការព្យាយាមរបស់ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបំផ្លាញស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលតម្រូវឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវិសុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងតនឹងការចាប់ខ្លួននេះដែរឥឡូវនេះយើងបានទទួលព័ត៌មានផ្លូវការពីខាងតុលាការក្រុងភ្នំពេញហើយគឺតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលចេញនៅមុននេះបាទតកតងតនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង4នាក់នោះគឺថាអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន4នាក់នោះគឺទី1គឺលោកស្រុនស្រនទី2គឺកញ្ញាភឹងសោភាទី3គឺលោកចော့បានមុនីនិងទី4គឺលោកសានសិតហើយតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគាត់ជាផ្លូវការគឺពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅកម្ពុជាកាលពីក្នុងខ្នឹកគឺនៅក្នុងអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះហើយតុលាការបានប្រើប្រាស់ពាក្យកន្លឹះមួយទៀតគឺនឹងនៅពេលបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះមានន័យថាសំណុំរឿងនេះគឺមានតាំងពីពេលនេះរហូតដល់ពេលខាងមុខបើសិនបើមានការនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងហ្នឹងហើយអង្គហេតុសំខាន់ដែលតុលាការលើកយកមកចោទប្រកាន់ពួកគាត់គឺថាដោយសារតែលោកស្រុនស្រនបានធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកហើយនឹងមានការបង្ហោះសារក្នុងpageរបស់លោកផងដែរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមហើយលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែលមានដែលតុលាការចោទប្រកាន់ថាមានចរិតលក្ខណៈមូលបង្កាច់ប្រឌិតព័ត៌មានមិនពិតហើយដែលតុលាការហ្នឹងគឺថាចោទថាធ្វើឲ្យមានចេតនាទុច្ចរិតញុះញង់បញ្ឆេះកំហឹងពលរដ្ឋឲ្យប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលជាដើមហើយតុលាការព្រមតែថែមទាំងបានដាក់នៅក្នុងកថាខណ្ឌចុងក្រោយថែមទៀតថាតុលាការហើយនិងអัยការនឹងបន្តអនុវត្តច្បាប់ដោយមើងម៉ាត់ចំពោះសកម្មភាពដែលខាងតុលាការដែលខាងអัยការនឹងចោទថាមានចរិតលក្ខណៈមូលបង្កាច់ប្រឌិតព័ត៌មានហើយនឹងចេតនាទុច្ចរិតញុះញង់អីចឹងជាដើមហើយបើយើងមើលទៅលើចរិតលក្ខណៈនៃការចេញសេចក្តីប្រកាសរបស់តុលាការនៅពេលនេះគឺស្របទៅនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយកាលពីម្សិលមិញនេះឯងហើយនៅក្នុងឱកាសនេះដែរយើងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគឺលោកសឹងសែនករណាតកតងទៅនឹងចំណាត់ការចុងក្រោយទៅលើសកម្មជនដែលឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមហើយទៅនឹងសារគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះដែរខ្ញុំបាទបានឃើញលោកសឹងសែនករណាហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសឹងសែនករណាពីចម្ងាយផងបាទ
បាទជំរាបសួរបងអូនតារានិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានផងដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកករណាដែលឆ្លៀតពេលចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងឱកាសនេះហើយយើងជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយបន្ទាប់ពីផតខាសកាលពីសប្ដាហ៍មុនហើយនៅក្នុងសប្ដាហ៍មុននោះយើងបានជជែកគ្នាអំពីរឿងសន្តិភាពហើយនឹងការអ្វីមួយដែលគេលើកឡើងអំពីរឿងការដឹងគុណសន្តិភាពនេះហើយរឿងមួយសប្ដាហ៍វិវត្តក្រោយមកទៀតហ្នឹងគឺថាមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺមានព័ត៌មានចុងក្រោយមានការចាប់ខ្លួនលោក Thailand ទៀតហើយដែលទើបត្រូវបានដោះលែងថ្មីថ្មីនឹងឥឡូវមានន័យថា2ថ្ងៃហ្នឹងគឺ5អ្នកហើយហើយខ្ញុំបាទដូចខ្ញុំបាទបានអានអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺតុលាការចោទពីរឿងញុះញង់អង្គឲ្យមានភាពបុកបោធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមហើយដាច់ណាត់តែម្ដងគឺថាការបញ្ចេញមតិតកតងទៅនឹងបញ្ហានេះគឺត្រូវតែមានចំណាត់ការមើងម៉ាត់នេះបើយើងយោងទៅលើអ្វីដែលតុលាការបានប្រកាសគឺស្របទៅនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយពីម្សិលមិញដូច្នេះសូមការចាប់អារម្មណ៍ពីលោកសឹងសែនករណាជាដំបូងនេះថាតើក្នុងនាមជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបលោកទទួលយកបានទេនៅក្នុងចំណាត់ការចុងក្រោយនេះរបស់អាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលបាទ
បាទយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់នៅរបបដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ហើយសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញហើយបណ្ដាប្រទេសនានាដែលគេប្រកាន់យកនៅរបបដឹកនាំបែបនេះគឺសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិនេះគឺសំខាន់ណាស់គឺជាការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការបញ្ចេញមតិដើម្បីប្រតិកម្មទៅលើការដឹកនាំទៅលើការឃ្លាំមើលទៅលើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីមួយៗនឹងអញ្ចឹងក្នុងចំណាត់ការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួននេះខ្ញុំបានធ្វើការស្ដាប់នឹងការបញ្ចេញមតិទាំងអស់នោះយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋជាធម្មតាកាលណាមានការដឹកនាំដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលមិនស្របតាមគោលបំណងរបស់ពួកគាត់គឺតែងតែមានការបញ្ចេញមតិនិងប្រតិកម្មជាធម្មតានៅក្នុងសង្គមជាតិតៃហើយខ្ញុំយល់ថាជាការជ្រើសរើសនៃការប្រតិកម្មក្នុងការពន្យល់ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជារឿងដែលគួរធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគេតាមដានទៅលើស្ថានភាពទាំងអស់នោះឲ្យគេបានយល់បានដឹងមិនមែនការបង្កប់បញ្ជាទៅដល់ស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដែលយកស្ថាប័នទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើការគម្រាមកំហែងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះនោះទេអញ្ចឹងក្នុងការចាត់វិធានការនេះយើងឃើញហើយគឺជាការប្រើប្រាស់នៅអំណាចដោយរំលោភអំណាចទៅលើស្ថាប័នប្រតិបត្តិច្បាប់ណាទាំងយើងដឹងថាជាធម្មតាការសន្តមត់ថាអ្នកណាមានទោសមានទណ្ឌអីហ្នឹងវាលុះត្រាតែតុលាការជាអ្នកការសម្រេចសេចក្តីដល់តតិសាក្រមហ្នឹងចូលស្ថាពរអាហ្នឹងបានយើងចាត់ទុកថាអ្នកនោះមានទោសអាហ្នឹងបើយើងពិនិត្យទៅមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញយើងដឹងហើយថាកាលណាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានឥទ្ធិពលគាត់មានអំណាចបែបហ្នឹងហើយគាត់មានការលើកឡើងនិងបញ្ជាទៅដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាតុលាការណាក៏ដូចជាខាងមហាផ្ទៃនិងពន្ធនាគារអញ្ចឹងគឺឲ្យមានការដាក់ទោសទៅដល់កម្រិតអតិបរមាហើយมันមានការបន្ធូរបន្ថយទោសទៅទៀតអញ្ចឹងវាហាក់ដូចគឺជាអ្វីអ្វីដែលជាការបញ្ជាទៅហើយជាក់ស្ដែងដូចដែលតារាបានលើកឡើងអំពីការថ្លែងការណ៍របស់តុលាការអញ្ចឹងគឺការធ្វើឡើងដាក់បទចោតប្រកាន់នឹងហាក់ដូចជាធ្វើឡើងតាមអ្វីដែលជាការគូសបញ្ជាក់និងបង្ហាញពីខាងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសិទ្ធក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌តាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់របស់អ្នកទាំងអស់នោះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងវាហាក់ដូចជាมันអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ទេហើយក្នុងរឿងនេះយើងដឹងហើយធម្មតាកាលណាមានការបញ្ជាដ៏មានឥទ្ធិពលបែបនេះសម្ពាធនឹងធ្វើឡើងទៅដល់អ្នកដែលគាត់អនុវត្តច្បាប់រួមទាំងសមត្ថកិច្ចរួមទាំងតឡាការទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាមិនអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលជាការលើកឡើងហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាទៅដល់ទាំងសមត្ថកិច្ចទៅដល់ទាំងតឡាការដែលអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់នោះដែរអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់បែបនេះយើងដឹងហើយថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺតឡាការมันមានភាពឯករាជ្យទេហើយអំណាចនៃស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបើយើងពិនិត្យអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនីតិបញ្ញត្តិមានន័យថាទាំងព្រឹទ្ធសភាឬក៏រដ្ឋសភាយើងឃើញហ្នឹងมันត្រូវថិតនៅក្នុងឯករាជ្យភាពដាច់ដោយឡែកពីនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការក៏ប៉ុន្តែ
លោកសង្សានកណ្ដាលខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកសង្សានកណ្ដាលត្រង់នឹងបន្តិចលោកបានមានប្រសាសន៍តកតងទៅនឹងរឿងការចេញបញ្ជាពីសំណាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនសែនហើយតកតងទៅនឹងឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័ននេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយតកតងទៅនឹងរឿងហ្នឹងយើងបានឮបានឃើញទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋក៏បានឃើញដែរគឺសម្ដីរបស់គាត់ប្រសាសន៍របស់គាត់ពីម្សិលមិញនេះគឺបង្ហាញច្បាស់ហើយថាតើអ្នកណាជាអ្នកមានអំណាចបំផុតអ្នកណាជាអ្នកចេញបញ្ជាធំបំផុតគឺជារូបគាត់នឹងឯងម្សិលមិញនេះគាត់បញ្ជាទាំងតុលាការហើយបជាទាំងរដ្ឋាភិបាលចំណុចណាដែលថាបជាពីតុលាការបជាលើតុលាការគឺចំណុចដែលត្រូវដាក់ឲ្យទូកម្រិតអតិបរមានឹងហើយហើយគាត់ជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់មានអំណាចសមាជិកមន្ត្រីតុលាការភាគច្រើនបំផុតគឺជាសមាជិករបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងហើយហើយបើគាត់បជាខាងរដ្ឋាភិបាលត្រង់ណាគឺគាត់ត្រង់គាត់បជាឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនេះប្រមូលភស្តុតាងប្រមូលឯកសារអីពាក់ព័ន្ធនឹងដើម្បីដាក់ចូលតឡាការនឹងឲ្យតឡាការដាក់ទោសទៅលើសកម្មជនមានលោកស្រុនស្រុននឹងជាដើមដូច្នេះចំណុចនេះគឺច្បាស់ហើយហើយគាត់ថែមទាំងសារភាពខ្លួនគាត់ថែមទៀតថាគាត់អត់មានតំណាឆ្ងាយពីនយោបាយទេគាត់នៅតែមានអំណាចគាត់រាប់ទាំងលេខរៀងទី1ទៀតគឺព្រះមហាក្សត្រទី1គាត់ទី2ប្រធានរដ្ឋសភាទី3ហើយនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី4អញ្ចឹងទៅហើយចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរលោកសង្សានករណីបន្ថែមទៀតត្រង់ថាក្រៅពីការដាក់បញ្ជាទៅដល់ស្ថាប័នគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យគ្រប់អំណាចរដ្ឋនឹងហើយនឹងគាត់ថែមទាំងប្រ ្ពុជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើអ្នកដែលមានបញ្ចេញមតិរិះគន់អីផ្សេងៗដែរទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅក្រៅប្រទេសយើងមានសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចដើម្បីចាក់ជូនលោកអ្នកនាងបាទ
ហើយខ្ញុំមកពីវនិយរាជរដ្ឋាភិបាលតាមស្រាវជ្រាវប្រមូលឲ្យអស់នៅក្រុមទាំងឡាយណាដែលបង្កើតរឿងនេះហើយដែលស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសនឹងចងក្រងសំណុំរឿងទាំងឡាយនៃអ្នកដែលបច្ចេកទីក្រៅប្រទេសហើយត្រូវសិក្សាអំពីប្រវត្តិគ្រួសារនៅកន្លែងណាបើវានៅក្រៅប្រទេសតាមបីយើងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនធ្វើដោយអពតថាកូនក្បត់សម្រាប់ដល់ឪក្បត់សម្រាប់ដល់កូនអត់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវស្គាល់ប្រវត្តិរបស់ពួកគេងាយចងក្រងគេចងក្រង
បាទលោកសុងសែនការណាចំណុចនេះផ្ទុយពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សបែបណាដែរបាទអត់ឮសូរសម្លេងទេលោកការណាសូមបើកម៉ាញ់បន្តិចបាទ
បើកបាទខ្ញុំបើកអីទៅបាទ
បាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទឮទេបងអូន
បាទច្បាស់ហើយបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណច្រើនបងអូនបើយើងពិនិត្យអំពីកូការប្រមទ័នយើងដឹងយើងនិយាយឲ្យខ្លីគឺមានន័យថាសក់អ្នកណាក្បាលអ្នកនោះមានន័យថាអ្នកណាដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តអ្នកនោះគឺជាអ្នកទទួលទោសទណ្ឌបើសិនជាអ្នកនោះគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយពិតប្រាកដណាមិនមែនតែគ្រាន់ថាអ្នកនឹងគាត់ប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពណាតាមបែបកូការសិទ្ធិមនុស្សសកលហើយកម្ពុជាយើងនឹងគឺជាប្រទេសដែលផ្ដល់នៅសច្ចាប័នទៅលើកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺច្រើនជាងគេបើគិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងទៅទៀតហើយក្នុងនឹងយើងឃើញហើយយកមកចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយយើងឃើញថាទោះបីមានចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាមាននៅក្នុងតែกระดาษតែប៉ុណ្ណោះទោះបីហើយអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលដែលមានអំណាចដែលរំលោភទៅលើគោលការណ៍នៃច្បាប់កម្ពុជាទាំងអស់នេះក៏ដោយក៏យើងឃើញថាมันមានវិធានការណាមួយដែលទប់ទល់ឬក៏ទប់ស្កាត់អំពីការប្រើប្រាស់នៃការរំលោភអំណាចទាំងអស់នោះដែរអញ្ចឹងវាជាកត្តាបញ្ហាមួយដែលយើងឃើញថាយើងមានការព្រួយបារម្ភចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលពួកគាត់មិនពេញចិត្តនៅក្នុងការដឹកនាំមានការប្រតិកម្មទៅលើរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថាប័ននានានឹងគឺពិបាកក្នុងការលើកឡើងអំពីចំណុចអវិជ្ជមានឬក៏ផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយមកលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់នឹងហើយជាគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នេះយើងឃើញហើយនៅក្នុងសកលលោកគេបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើការការពារនៅផលប្រយោជន៍នៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះជៀសផុតអំពីការរំលោភបំពានទាំងរឿងអយុត្តិធម៌មកលើពួកគេទាំងការការពារអំពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបរាងកាយឬក៏សិទ្ធិសេរីភាពនៃការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវបានការពារហើយរដ្ឋដែលភាគីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវធ្វើការឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ណាទាំងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនត្រូវទទួលខុសត្រូវលើកស្ទួយការពារហើយនឹងបំពេញបន្ថែមនៅអ្វីដែលជាការដែលសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់នោះមិនត្រូវបានគោរពនិងមិនអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបាទ
បាទអរគុណលោកសង្សានកណ្ណាអញ្ចឹងមានន័យថាសិទ្ធិសេរីភាពមជ្ឈិមមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការលើកឡើងរបស់ពួកគាត់មិនមែនជាបទល្មើសដែលត្រូវមានចំណាត់ការទេផ្ទុយទៅវិញគួរតែត្រូវបានលើកដំកើងផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលបញ្ចេញមតិបញ្ចេញមិនមែនមតិទេគឺចេញសារគំរាមក្នុងទម្រង់ជាមេដឹកនាំដែលមានអំណាចកំពូលបែបហ្នឹងទេដែលអាចរាប់ថាជាបទល្មើសបានទេលោកសង្សានកណ្ណានៅពេលដែលគាត់បញ្ជាឲ្យគំរាមទាំងអ្នកនៅក្នុងស្រុកហើយបញ្ជាឲ្យស៊ើបអង្កេតរកគ្រួសារអ្នកដែលនៅក្រៅស្រុកក្នុងករណីពួកគាត់បញ្ជីមតិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអាហ្នឹងអាចជាបទល្មើសដែរទេលោកសឹងសែនកាណា
បាទជាការពិតប្អូនតារាបើយើងពិនិត្យអំពីក្រមព្រហ្មទណ្ឌការគម្រាមកំហែងដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពនិងអាយុជីវិតឬក៏រូបរាងកាយទៅលើបុគ្គលណាអាហ្នឹងក្រាំងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងក៏មានចែងអំពីបទល្មើសក្នុងការប្រើប្រាស់នៃការផ្សារគម្រាមកំហែងដែលប៉ះពាល់ទៅដល់រូបរាងកាយឬក៏គម្រាមទៅដល់ប៉ះពាល់ទៅដល់គេហៅថាធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងមានការភ័យខ្លាចជាដើមហ្នឹង
អា
ហ្នឹងគឺត្រូវមានការចោទប្រកាន់បើសិនជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដែលមានភាពឯករាជ្យភាពដោយតុលាការបណ្ដាប្រទេសដែលគេអនុវត្តកន្លងមកដែលប្រទេសគេមានប្រជាធិបតេយ្យមែនទែនគឺគេមិនឋិតនៅក្រោមអំណាចរបស់បុគ្គលណាទេគឺគេនឹងស៊ើបអង្កេតគេនឹងអនុវត្តទៅលើបុគ្គលដែលប្រើប្រាស់នៅអំណាចនឹងតួនាទីទាំងអស់នោះរំលោភទៅលើអំណាចរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះហើយ ប៉ះពាល់ទៅដល់រូបរាងកាយឬក៏កម្រាមកំហែងទៅដល់អាយុជីវិតរបស់អ្នកដតីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវមានវិធានការប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមិនហ៊ានអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមនឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាក្នុងទាំងយើងប្រជាពលរដ្ឋក្តីទាំងសង្គមស៊ីវិលទាំងអង្គការជាតិអន្តរជាតិនានាតែងតែអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានការពិនិត្យមើលឡើងវិញណាចំពោះការប្រើប្រាស់នៅអំណាចដែលរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមិនចង់ឃើញនៅអំពើដែលកើតឡើងទាំងអស់នេះដដែលនោះទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកករណាតាមពិតអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឃើញកន្លងមកសង្កេតឃើញកន្លងមកគឺបានកើតចេញជារូបរាងមែនតាក់ទងទៅនឹងការគម្រាមកំហែងការដាក់សម្ពាធលើក្រុមគ្រួសារនេះយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាករណីលោកសុនដារ៉ានៅឯប្រទេសបារាំងនៅពេលដែលគាត់និយាយច្រើនរិះគន់ទៅលើលោកយុរ៉ាន់ត្រីហ៊ុនសែនគឺថាមានការដែលបង្ខំឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ចេញសារមកថ្កោលទោសកូនអីចឹងជាដើមហើយករណីមួយទៀតដែលកើតឡើងកាលពីប្រហែលខែមុននេះពលរដ្ឋខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីមកគ្រួសារនោះគាត់ទៅលេងនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយមកគាត់មិនត្រូវបានគេវាយដំច្រំធាក់ឲ្យរងរបួសធ្ងន់មែនទែនហើយឥឡូវនេះគាត់បានត្រឡប់ទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញហើយដូច្នេះអំពើហិង្សាការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងគឺកើតមានជាហោហានៅពេលដែលមានសារពីសំណាក់មេដឹកនាំនេះខ្ញុំមានចំណុចមួយទៀតដែលចង់សួរលោកសឹងសានករណីជាចុងក្រោយសារនេះគឺចោតប្រកាន់ត្រង់តែម្ដងពីលោកហ៊ុនសែនថាមានមនុស្សអាក្រក់ច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មែរមនុស្សអាក្រក់ដែលគាត់ចោតក្នុងន័យនេះគឺជ្រកនៅក្រោមស្ថាប័នព័ត៌មានជ្រកនៅក្រោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអីចឹងជាដើមខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកនាងស្ដាប់នឹងទស្សនាសម្រងសម្ដីរបស់គាត់នេះសិនហើយខ្ញុំនឹងសួរទៅលោកករណីបាទ
ប្រទេសខ្មែរយើងនេះមានមនុស្សអាក្រក់ធ្វើសកម្មភាពក្បត់ប្រទេសក្បត់ផលប្រយោជន៍ជាតិឯងប៉ុន្តែទៅជ្រកក្រោមផ្លាកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទៅជ្រកក្រោមផ្លាកបកនយោបាយទៅជ្រកក្រោមផ្លាកអ្នកសារព័ត៌មានដល់ពេលគឺកាត់ទោសថាកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មាន
បាទលោកសឹងសានករណីមានប្រតិកម្មឆ្លើយតបបែបណាដែរនៅពេលដែលគាត់ចោទប្រកាន់បែបនេះបាទពីព្រោះជាពិសេសលោកជាអ្នកដែលធ្លាប់ចេញមកពីខាងសង្គមស៊ីវិលនឹងផងបាទ
អរគុណច្រើនប្អូនតារាបើយើងពិនិត្យអំពីរឿងការចោទប្រកាន់នេះសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលយើងឃើញថាតាំងពីឆ្នាំ2017-17មកម្លេះពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ហើយយើងមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការលើកឡើងនេះបើយើងពិនិត្យអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏បណ្ដាអង្គសារព័ត៌មាននានាជាពិសេសសារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺពួកគេបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅទូនីតិបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវយើងដឹងហើយថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាក្រុមគោលដៅរបស់ពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគាត់ក្នុងការបំពេញតួនាទីជាដៃគូដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចអនុវត្តបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអញ្ចឹងវានៅបំពេញភាពខ្វះចន្លោះប៉ុន្តែក្នុងការអនុវត្តតួនាទីទាំងអស់នេះតែងតែរងការចោទប្រកាន់នានាជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គការដែលគាត់បានធ្វើកិច្ចការងារទៅលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សណាវិស័យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសារព័ត៌មានដែលហ៊ាននិយាយការពិតទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អយុត្តិធម៌សង្គមរឿងដីធ្លីរឿងបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិអីជាដើមដែលតែងតែបើកកាយឲ្យសាធារណជនបានដឹងអីទាំងអស់នេះវាទៅជារឿងដែលចោតប្រកាន់លៀបពណ៌ថាទៅជាអ្នកបំរើនៅផលប្រយោជន៍ទុច្ចរិតទៅវិញហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារាល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបើយើងកាលពីខ្ញុំនៅជាអតីតធ្វើកិច្ចការងារក្នុងស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សយើងដឹងហើយថាមុននឹងបានគម្រោងយកមកអនុវត្តដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសុទ្ធសឹងតែធ្វើឡើងដោយមានភាពត្រឹមត្រូវហើយគម្រោងទាំងអស់នោះសុទ្ធតែទទួលបាននៅជំនួយដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលជាប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាដៃគូរបស់ខ្លួនហើយរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនឹងក៏ទទួលបានជំនួយពីបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះដែរហើយហេតុអ្វីបានជាខ្លួនទទួលយកមកអនុវត្តទទួលយកជាដៃគូមកបានចំណែកអង្គការរដ្ឋាភិបាលទទួលជំនួយទាំងអស់នោះមកអនុវត្តគម្រោងដូចគ្នាបានហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីទាំងអង្គការសារព័ត៌មាននានាក្តីសិតសឹងតែមានការដាក់តម្កល់នៅលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាក្រសួងគេហៅថាអាណាព្យាបាលទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែល សហការអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាគេអនុវត្តតាមនៅលក្ខន្តិកៈរបស់គេបានត្រឹមត្រូវរឿងអីចេះតែមានការចោទប្រកាន់ហើយចេះតែលើកឡើងដដែលដែលជាការធ្វើឲ្យមានការបន្ទុយបង្អាក់លើសកម្មភាពក្នុងការចូលរួម
អរគុណច្រើនលោកសង្សានកាណាបាទដោយសារតែយើងអស់ម៉ោងទៅហើយខ្ញុំអាចនឹងសាកសួរលោកសឹងសែនកាណានៅពេលក្រោយទៀតប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ជាចុងក្រោយនេះគឺថាកន្លងមកហ្នឹងសង្គមស៊ីវិលទាល់តែជាសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការរណបរដ្ឋាភិបាលហើយជាសង្គមស៊ីវិលដែលចាំតែវាយប្រហារសង្គមស៊ីវិលគ្នាឯងសកម្មជនគ្នាឯងទេឬមួយហើយបើអ្នកសារព័ត៌មាននេះទាល់តែអ្នកសារព័ត៌មាននឹងចេះអែបអបគាត់ហើយឡើងឋានៈអាយដាមលោកជំទាវវិញចឹងទៅបានហ្នឹងបានជាសារព័ត៌មានមួយក៏ជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលល្អនៅក្នុងខ្សែភ្នែកគាត់សម្រាប់អ្នកធ្វើការឯករាជ្យជាប្រយោជន៍ជាតិជារួមប្រយោជន៍ពលរដ្ឋជារួមគាត់ចោតប្រកាន់ផ្សេងនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមចុងក្រោយហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកសឹងសានកាណានៅពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនបងតារាបាទជម្រាបលាបាទ
បាទបាទលោកណានៀងជាទីមេត្រីយើងមានព័ត៌មានជាចុងក្រោយមួយទៀតដែលពំនាំយកមកជូនលោកណានៀងដោយលោកសេចបណ្ឌិតលោកសេចបណ្ឌិតបានដកស្រង់នៅទស្សនៈយោបល់ផ្សេងផ្សេងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលលោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិផងនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះបាននិយាយថាខ្មែរក្រោមគឺជាជនជាតិវៀតណាមហើយទោះបីជាលោកមានការសុំទោសក៏ដោយក៏រឿងនេះមិនទាន់បញ្ចប់ដែរហើយយើងប្រកល់នាទីនេះជូនលោកសេចបណ្ឌិតដើម្បីឲ្យគាត់ដកស្រង់នៅទស្សនៈនានារបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមយកមកជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនយល់ឃើញថាការថ្លែងរបស់លោកសុកអ៊ូសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីខ្មែរក្រោមនេះសបបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់សុខទុក្ខរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមនោះទេម្ចាស់គណនី Facebook ដែលដាក់ឈ្មោះថាផៅសុច័ន្ទយល់ឃើញថាការសុំទោសរបស់លោកសុកអេសានមិនមែនជាការសុំទោសដោយសុចរិតនោះទេគ្រាន់តែសុំទោសដោយប្រយោលប៉ុណ្ណោះចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាស្រុកសំដាច់ក៏បានបញ្ចេញមតិជុំវិញរឿងនេះដែរថាគួរឲ្យខ្មាស់វៀតណាមណាស់វៀតណាមមករស់នៅស្រុកខ្មែរអ្នកដឹកនាំគេទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងឯបកប្រជាជនមិនបានជួយអ្វីសោះដល់ខ្មែរក្រោមហើយថែមទាំងយកជឿរាទឹកដល់គេថាខ្ញុំវៀតណាមចោលគេថាលៀបពណ៌គាត់ថាហួសព្រំដែនតែបើខ្មែរមានអ្នកដឹកនាំដែលស្រឡាញ់ជាតិពិតត្រូវទាមទារយកកម្ពុជាក្រោមមកវិញអាហ្នឹងគឺនៅក្នុងព្រំដែនហើយចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលមានឈ្មោះថាលឹមសំអាតក៏មានទស្សនៈជុំវិញរឿងនេះដែរថាគ្រាន់តែស្នើគ្មានអ្វីដែលថាធ្វើមិនកើតនោះទេបើមានទស្សនៈស្រឡាញ់ខ្មែរព្រោះខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកដីនៅទីនោះហើយត្រូវបានគេប្លន់យកទឹកដីគាត់និយាយបែបនេះមកពីគាត់កំពុងស្រវឹងអំណាចលក់មនសិការទៅឲ្យបរទេសនិយាយរួមក្បត់ជាសះខ្លួនឯងចំណែកឯអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាផលជូបានបន្តថាគ្រួសារហ៊ុនសែនខ្លាចវៀតណាមណាស់អ្វីដែលពួកគេមានសពថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតដល់វៀតណាមហើយវៀតណាមអាចបំផ្លាញគ្រួសារនេះក្នុងមួយវិនាទីបើវៀតណាមមិនសប្បាយចិត្តនឹងគ្រួសារហ៊ុនដូច្នេះគ្រួសារហ៊ុននឹងមិនអាចនិយាយអំពីខ្មែរក្រោមឡើយបាទតើតើនឹងរឿងរ៉ាវដែលថាខ្មែរក្រោមជាជនជាតិវៀតណាមនេះដែរលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក៏បានផ្ញើសារឆ្លើយតបទៅលោកសុកអេសានដែរតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកដោយដាក់ចំណងជើងថារឿងខ្មែរក្រោមជាខ្មែរឬវៀតណាមក្នុងនោះលោកបានសរសេរថាការលើកឡើងរបស់លោកសុកអេសានដែលថាខ្មែរក្រោមគឺជាជនជាតិវៀតណាមមិនមែនជនជាតិខ្មែរផ្ទុយពីច្បាប់កម្ពុជាស្ដីពីសញ្ជាតិដែលចែងក្នុងមាត្រា9នៃជំពូក4ថាត្រូវបានសញ្ជាតិខ្មែរបើទោះបីកើតនៅទីណាក៏ដោយម្យ៉ាងទៀតការដែលលោកនិយាយថាគ្មានខ្មែរក្រោមណាកាន់សញ្ជាតិឬលិខិតឆ្លងដែនខ្មែរបង្ហាញឲ្យឃើញពីការមិនទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រោមរាប់លានអ្នកដែលកំពុងរស់នៅកម្ពុជានិងបរទេសនិងបង្ហាញពីការមិនយល់ដឹងពីនីតិវិធីនៃអត្តសញ្ញាណកម្មសម្រាប់ខ្មែរក្រោមនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មដែលចំណោះឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសេងវ៉ាន់លីបានសរសេរបន្តទៀតថាការលើកឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់ស្មើនឹងបដិសេធច្បាប់ស្ដីពីសញ្ជាតិខ្មែរសម្រាប់ជនរួមជាតិឈាមខ្មែរក្រោមនឹងមិនស័ក្តិសមជាអ្នកនយោបាយខ្មែរ ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពតតែសោះលោកបានលើកឡើងទៀតថាជាក់ស្ដែងស្ទើរគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកការលើកឡើងរបៀបនេះស្មើនឹងទោសក្បត់ជាតិនិងមិនស័ក្តិសមកើតមកជាខ្មែរនោះទេបាទស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាខៀវសវ៉ាតក៏បានបញ្ចេញទស្សនៈនិងមានសំណួរទៅកាន់លោកសុកអសានដែរថាឈាមជាខ្មែរបើខ្មែរមិនទទួលស្គាល់ខ្មែរខ្លួនឯងវៀតណាមរឹត